Вітаю, ви слухаєте подкаст «Від гречки. Є різниця». Мене звати Павло Іванов, і з кропивницькими мовознавцями та істориками я говорю про утиски українства Московією, СРСР, Росією. Протягом найближчих двох десятків хвилин пропоную вашій увазі квінтесенцію майже півторагодинної розмови з докторкою філологічних наук Ольгою Кирилюк про заборони української мови, яку ми почали в епізоді, присвяченому українським правописам. Цього разу зосередимось на поверненні до питомих українських правописних норм, російських чи то пак радянських цензурі й пропаганді в мовному питанні. Минулий епізод я закінчив згадкою про три радянські видання українського правопису. Третім, датованим 1990 роком, як ми знаємо, ми послуговувались три десятиліття до ратифікації нової редакції 2019 року, якій, до речі, присвячений окремий епізод, гостею якого була кандидатка філологічних наук, професорка Світлана Ковтюх. Актуалізую основну інформацію. У 20-х роках 20-го століття відбувався розквіт українського мовознавства, наслідком якого стало видання у 1928 році офіційного та уніфікованого для всієї України українського правопису. Проте вже у 30-х роках Радянський Союз почав зросійщувати Україну. Про події 33-го року докладно в минулому епізоді розповіла вже Ольга Кирилюк. Редакція ж 2019-го частково відродила параграфи правопису 90-літньої давнини, заборонивши який та знищивши його упорядників, совєти хотіли позбавити нашу мову самобутності. Далі Ольга Кирилюк про правопис 2019-го.
Все було спрямовано на те, щоб ось самобутність цю українську знищити. По суті, ми повернули ось от ті якісь хоч такі спорадичні елементи 28-го року тільки в 2019. Ну, ясно, що це в 90-ті була повернута літера Г, був повернутий кличний відмінок, тому що радянська система його зробила кличною формою, навіть що нема у вас такого відмінку. В російській мові нема і у вас не буде, так? Бо в них же, ну, дійсно, в них немає такого, щоб звертатися в кличному відмінку. То поступово поверталися якісь норми, ясно, що в 90-ті, але ось от вже оці такі самобутні, і то, Боже, ну їх же невеличка кількість тільки в 19-му році була повернена. І тільки подивіться, який це викликало несприйняття. Ясно, що тут ще долучилася російська пропаганда, яка штучно створювала, а це все погано, що це за катедра, що це за міт, але, ну, поступово, я думаю, звикну. Ось цей міт і міф можна ж паралельно вживати. Дозволяє поки що правопис і так, і так. Так само дозволяє правопис говорити і незалежності, і незалежності. Хоча, якщо взяти ось норми розвитку української мови, то має бути тільки незалежності. Чому? Тому що відмінки повинні відрізнятися. Незалежності – це родовий відмінок, а незалежності – це давальний. А от російська тоді комісія в 33-му взяла, змінила, зробили два, ну, однакове закінчення, бо що в родовому, що в давальному. А правильно тільки одне залишити. Це ось поки хай люди звикають ці норми. Правопис же дозволяє і так. І далі треба працювати, повернути більше ось цих норм, ті, які дійсно відзеркалюють ось цю самобутність української мови. І вже залишити не варіанти, а залишити тільки щось одне. Незалежності, наскільки це красиво, наскільки це, ну, відрізняє від російської мови нас.
Готуючись до розмови про заборони української мови, згадав, чи не єдиний подібний факт, свідком якого я став, вже коли був свідомою людиною, здатною аналізувати те, що відбувається навколо. Я про ухвалений парламентом влітку 2012 року законопроєкт про основи державної мовної політики. Жоден український мовознавець, пам'ятаю, читав, не схвалював його, адже очевидно було, що він загрожував неабияким звуженням сфери використання української мови у важливих сферах життя більшості регіонів України. Не дарма сказав регіонів, бо це все відбулось саме з подачі партії регіонів з порушенням регламенту. А що відбулось вже менше ніж за два роки, увесь світ прекрасно знає. Так, свідком цього я став. Проте подібні речі відбувалися протягом майже чотирьох століть. У вільному доступі є купа статей з хронікою утисків і заборон української мови. Українську мову обмежували, забороняли її відміняли особливо активно, починаючи з 20-х років 17-го століття, циркулярами, указами, законами, анатемами, згадайте Івана Мазепу, тощо. Почалося все 1622 року з наказу царя Михайла спалити всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія, а мовний закон регіоналів мав стати черговим цвяхом в домовині українства в Україні. Не вдалося, та намагання тривають вже зі зброєю. Заборон української мови в різних джерелах я нарахував понад півсотні, а зі шкільної програми пам'ятаю лише Емський указ та Валуєвський циркуляр. Ольга Кирилюк сказала мені не смутитись через такі прогалини в знаннях.
Що б вам дало, якби ви вивчили 125 мільйонів дат, так? Заборон? Насправді, тут навіть на рівні правописів я вже вам показала, як відбувалися. Оці, по суті, це кожен такий правопис, так, в російський, тут це вже є якась заборона. Тут питання, що вважати забороною, так? Наприклад, цензура. Це заборона чи це не заборона? Тут, от, бачите, така гра термінів. Тому що, наприклад, от був період, ну, це під час, ясно, в добу Російської імперії, окупації України, коли було заборонено цензурою вживати слова «Україна», «Січ», «Козак», «Український», ну, тобто все, що вказало на окремішність, на самобутність, слова були заборонені. Тобто приходить людина, хоче видати якусь там книгу, наприклад, ноти до пісень хоче видати. А там в тих піснях є слово «воля», «кінь гуляв на волі». Все, людині не дозволяють. Людині цензура каже, ні, забери. І я читала про такі навіть випадки, коли люди для того, щоб ноти просто до українських пісень видати, вони тексти слів писали французькою мовою. Просто, щоб їх дозволили видати. От, уявляєте, який парадокс був, так? І ось таких прикладів їх багато. Якщо говорити про Валуєвський циркуляр і Емський указ, ну, дійсно, це були такі страшні, прям повна заборона. Якщо от інші, вони були там, ну, книжки переписати, ну, відповідно до граматики. А тут прям така конкретна чітка заборона. Ну, от, наприклад, той самий Емський указ, це заборона ставити вистави, так, українською мовою. Те, що ми от знаємо, коли вивчаємо історію нашого театру, ми знаємо, що ось іде вистава українською мовою, посеред вистави приходить розпорядження, що заборонити, і вистава припиняється, ви уявляєте, так? І кілька років потім Кропивницький, тобто, ну, українські театрали, наскільки могли, там через якісь вже джерела намагались достукатися до російської влади, так, якось, щоб їм все-таки дозволили. І через, ну, 5, здається, років, так, їм дозволяють, там вносять певні якісь доповнення до цих указів і дозволяють ставити. Але дивіться, як дозволяють. Так, ти можеш ставити українською мовою, але ти одну п'єсу ставиш українською мовою, а ти після неї обов'язково повинен поставити російською мовою. Тобто, ось от такі були заборони. І постійна цензура. Заборони, наприклад, от указ, коли все має пройти цензуру. Будь-яка українська книжка, яка збирається публікуватися, вона повинна бути цензурована. Щоб там, не дай Бог, не було чогось, що не потрібне владі. Ну, от уявляєте, замінюються всі слова, де Україна, українці, замінюються Малорос, Малоросія, Юг Росії. І коли говорять, ось зараз дуже багато, ну, зараз вже, слава Богу, трішечки люди усвідомили, а до того, скільки було істерик про те, що «А зачем міняти ці названия? Ви що? Зачем? От этого деньги появи?» Ну, тобто, оці всі істерики, які ми наслухалися, так, коли ми змінювали назву і нашого міста. Дійсно, ці дискусії тривають, але подивіться, наскільки, от навіть на оцих словах, яких я вам розказала, наскільки важливий вплив на свідомість, так, коли тобі, коли Котляревський змушений був писати «Малоросійська опера», так? Ну, це жах який, а якби він написав українська, то її б не дозволили. Дивіться, який рік вибрали для того, щоб тоді той правопис зламати. 33-й. Ну, тобто це жах. Хто в цьому році міг би щось сказати проти? Ніхто. А 33-й знищили правопис, 37-й винищили всю інтелігенцію, розстріляне відродження, знаєте. І все. Кому далі продовжувати оцю боротьбу, оцю нести оцю, оце світло, так, української мови.
В минулому епізоді Ольга Кирилюк розповідала про заборону українських наукових термінів, їх замінювали російськими. Це робили, бо вирішили для себе, що українець не може досягти успіху в науці. Це робили, щоб сформувати стереотип, що українська – це мова села. Українці-кар'єристи мали говорити виключно російською.
Російська імперія ще коли окупувала Україну, поступово нав'язувався. Згадайте, як у Котляревського, того самого Наталці-Полтавці, ось цей Возний говорить, якою мовою, так? Тобто ось така російсько-українська, це якраз свідчить про те, що нав'язувався оцей культ, якщо ти працюєш десь на державній службі, якщо ти десь там намагаєшся кудись вище вийти, так, в кар'єрному зростанні, ти повинен говорити російською, бо українською все, ти не можеш, все заборонено, вся документація, тобто все повністю йде російською мовою. І формується якраз ось оцей, знову ж таки, повертаємося до цього маркера «Юг Росії». Це якась там провінція. Є у нас Москва, є у нас ось тут центр русської культури, а от це Україна, це там якась провінція. І ось так воно нав'язувалось. І нав'язувалося через культуру. От чому багато зараз говориться про те, що російської культури, їй треба в Україні просто від неї відійти. Ну, я не розумію, можливо, там хай слово буде заборонити, не заборонити, ну хоча б від неї відійти. Так, чому? Тому що якраз через неї це все нав'язувалося. Подивіться, згадайте всі російські фільми, навіть радянської доби. Які там українці? Якщо це українець або людина, просто людина з українським прізвищем, то це або якийсь зрадник, або якийсь неадекватний, щось він творить, щось він там збагачується, сам краде щось собі, все там тільки про себе дбає, не думає про колективну якусь історію. Так, ось оце показати, що українці, вони якісь ось такі, от смішні для себе, для села. І фільми, які були вже після доби Радянського Союзу, вони ж, по суті, те саме, вони нічим не відрізнялися. Якщо це якась повія приїхала з регіону, то в неї обов'язково якесь українське прізвище. Або якщо вона якась така неадекватна простушка, теж вона якась десь, згадайте ту саму няню, яка з Маріуполя.
Політика русифікації призвела до появи суржику, який, однак, і на цьому наголосила Ольга Кирилюк, не слід плутати з діалектом.
Часто плутають суржик і діалект, так? Суржик – це коли от мова, людина говорить, а в неї жодного слова літературного немає. Коли в неї повністю оце таке підлаштування під російську мову йде. Оце суржик. Коли людина просто вживає ось такі слова, які не є літературними, але вони, вот так прийнято говорити на тій території, це є діалект, це є особливості говірки, і там немає нічого страшного. Я, до речі, коли виїхала там із села, приїхала до міста, я намагалася, щоб моя мова була ідеально літературною, українською. Не хотілося, щоб це була максимально зірцева мова, щоб жодного не було такого натяку, як от говорять в селі. Але зараз, я коли чую, наприклад, студенти приїздять, і я чую, як вони говорять ось тією говіркою, так, де я виросла, я насолоджуюсь. Я коли зараз чую, як говорять люди ось різним, я вже можу розпізнати, так, звідки, з якого регіону ця людина приїхала, там, з якої області вона. І це так прекрасно, тому що це самобутність, це нормально, не можна це забороняти і казати, всі повинні говорити ідеальною літературною мовою. Не буває у простих людей ідеальної літературної мови, і не потрібно. От коли, наприклад, у фільмах намагаються зробити, що всі ідеально говорять українською мовою, не треба. Вони мають вживати слова говіркові, ті, як от звикли на певних територіях. І це нормально, це не є суржик, і це не погано. Це самобутність, це класно. Це якраз те, що не змогли. Чому? Тому що це якраз те, куди Росія не змогла влізти, те, що вона не змогла знищити. Так? Тому що люди, як говорили там, наприклад, на певних територіях, так вони продовжують цим говорити. Так? Вони там не в ці правила, в норми, вони в правопис не заглядали, наприклад. І вони зберегли якісь особливості.
Російська пропаганда працювала в Україні за часів незалежності. Це доведений факт. Росіян готували до, як мінімум, спокійного сприйняття окупації Криму і частини Донеччини і Луганщини, а пізніше й повномасштабного вторгнення. Про інформаційну війну пишуть немало, її методи досліджують, намагаються чинити опір. І цей подкаст – один з методів протистояння пропагандистській тезі про «какая разниця», досліджує розпропаганду і гостя епізоду.
Я, до речі, коли писала ось дисертацію. У мене дисертація якраз пов'язана, у мене дискурс інформаційної війни. І я досліджую, я дивилася їхні фільми, я дивилася багато їхніх всіляких програм. У них це прямо от масово. До речі, з 10-го року почав через фільми нав'язуватись образ українця-нациста. І це фільм «Ми з майбутнього», друга частина. Тобто от 4 роки залишається до війни, так, 14-го року. І це поступово все нав'язувалося і культивувався цей міф. І він же не закінчується. А тепер дивіться, ще яке гра словами. Шароварщина, так? Слово, згадайте, так? Якесь все, що тільки українською всі кричали: шароварщина, шароварщина. А тепер не помітили, яке слово дуже схоже на шароварщину з'явилось після 22-го року. Теж такий продукт впливу російської пропаганди, яке дуже схоже. Як зараз називають весь музичний продукт український, який от українською мовою звучить? Байрактарщина. А тепер подивіться, наскільки схоже з шароварщиною і байрактарщина. І я просто слідкую активно в тіктоці, взагалі тіктоці, ютубі, стараюся дивитися за цими трендами, щоб бачити, що ж там ворог запускає в мережу. І вони кажуть, все, що зараз українською мовою, це все низькопробне, це все байрактарщина, та сама шароварщина. Для того, щоб вбити в голову, весь український продукт, він поганий. Не слухайте, не дивіться, переходьте. Повертайтесь до російського продукту. І це дуже страшна от така маніпуляція цими ідеями. А ще подивіться, який вони використали прийом. Вони ж не відстануть. Вони ж будуть робити все, щоб зберегти тут російську мову. Який вони використовують прийом? Страшний, маніпулятивний. От з'являються такі ролики, там, чи в Ютубі, чи в Тіктоці, коли, наприклад, там якась така дівчинка мила, прекрасна, тендітна така, говорить: «Мой дом там десь, наприклад, в Харкові розбомбили. А єдинственне, що інтересує всіх, це чому не українською?» І ось просто іде зв'язування трагедії з українською мовою. Це ж, ми розуміємо, що емоційно, ясно, що в глядача, що викликає перше ураження, емоційно вражає? Трагедія. І вона більше б'є, так, по емоції. І в результаті формується таке мислення, формується такий тип мислення, що а тоді мова – це другорядне. Це неважливе. І це навмисно вбивається зараз. Активно поширюється цей наратив, якщо ви помітили. От постійно немає людей, які не піддаються пропаганді. Забудьте, не вірте в те, що ви такі от всі розумні. Та? Я, наприклад, сижу і думаю, я така розумна, я не піддаюсь. Всі піддаються. В чому? Тут просто основна яка ідея. Основна пропаганда розповсюджена на більшість населення, яке в принципі, не ставиться критично, так, до всього. На вас буде зовсім інший вплив. Вам будуть, наприклад, ви не ведетесь на отакі примітивні. Як нацисти робили? Вони, коли вони говорили, що треба знищувати остаточне вирішення єврейського питання, для примітивних, для неосвіченого населення казали, це там ця нація, вони погані, їх треба знищувати, бо вони як отруйні гриби, вони як щурі, все, їх знищуємо. На населення, яке мислить, так же не вплинеш. Вони ж вони не велись. Яку вони вигадали спосіб впливу? Почали проводити наукові конференції, симпозіуми різні, де виходили поважні професори і розказували на рівні якоїсь там теорії з якимись доведеннями. І раз, два, три, чотири. І такі люди, які там геть не зовсім ще стійкі, вони в це вірили з певним часом. Бо ті, хто не вірив, ті зразу там якось намагалися виїхати, втікти. Ось так і тут буде. На вас просто будуть впливати іншим способом. Вас будуть викликати якусь недовіру закласти до тих самих органів влади місцевих, особливо місцеві вони люблять так бити, щоб ось тут на такому рівні, а потім уже виходити на вищий рівень. Вас будуть викликати якусь щось сумніви, коли буде 125 мільйонів версій однієї події. Що, для чого? Це ж для того, щоб ви просто заплуталися і не розуміли, де правда, і в результаті нічому не вірили. По-іншому просто будуть на нас і з вами впливати, якщо ми мислимо критично.
Тим не менш, критичне мислення і здоровий патріотизм – наше все. Так, українська мова не найдавніша у світі, але точно старша за російську. І не наймилозвучніша, адже конкурсів, щоб це визначити, ніколи не влаштовували. Не потрібно вигадувати якісь додаткові причини, щоб переконати себе чи когось говорити українською. Я це до того, що мову своєї країни необхідно знати, коли твоя країна вкотре доводить своє право на свободу і незалежність. Я, Павло Іванов, ви слухали подкаст «Від гречки є різниця». З докторкою філологічних наук Ольгою Кирилюк ми говорили про тернистий шлях української мови крізь заборони і намагання зробити її мовою села, зачепили тему російської пропаганди та інформаційної війни проти українства. До зустрічі в наступних епізодах. Дякую, що слухали.